sango ya mukili lelo na vio walingala dola kala Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lola kala Amerika awa na Washington DC. Bote na bino bansom pebo yei bolamu na sango ya mukili lelo yambo yambo penza na bukuse tolanda makambo tokolo bila na itando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu batokole kan kotominei na ndambo basiliko kima bisika bie bango uto mposo mibale sika pona bitumba na kati ya biteni mibale bia lingomba lia batomboki ba ekolo Rwanda FDLR.
Et c'est depuis le 16 avril de cette année que nous avions été alertés par la société civile sous-marin de Luleng qu'il y a un mouvement de population, de déplacement.
Na ituka ya Nord Kivu, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki ezwi mokano ya kofutela bayeko libanso mbongo ya mimekano ya examen d'état.
Gana zana mwana azotanga na 6e esenga kitofuta 5000 francs pour na participation examen d'état mais le lion na sepeli komona ete gouvernement esali sibiso bana bakosala examen d'état na ya ofele tofuta tambongo te.
Lelo na Munganga na salanini docteur Bobo Kabamba Munganga pe chercheur na domaine ya pneumologie azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo Amerika azali kolobela mbokono ya asthme pe ba complication na yango makambo maimanso to kolobela yango na mwantango kasi ya mbopinza to likana basango na biso na bokuse na elobeli ya Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Ba avoka ya ekolo Kongo Demokratiki na Paris ba fundi Apple kosomba na Rwanda makele mazwami na mayuya uto ekolo Kongo Demokratiki.
Ba avoka ba ye ba kibisi Apple yambo na kumemali kambuli na bazuzi ba sambili ba ye ba lubi Rwanda ezali kulekisa ma banga mantalu ma ibabi na ekolo Kongo Demokratiki na nzela ya molili pe kokotisa yango na nzela ya makili mateka makana mokili. Bayi Apple France ba yanoli na AFP ete kolanda mokanda ba bimisaki mubu muleki ba muni ata eloko mokote eyi elakisi ete makele lokola tungsten pe wolo maye esalelaka mautaka na bopesi misolo na mangomba mabasimba mandoki na ekolo Kongo Demokratique to na ekolo nzinga nzinga ba avoka ya Apple ba wangani eti kompani eyi etikala koteka teknoloji to biloko ekelaka na kosalila makili mauti bisika bavandi bazali komona bwale na bunyatami ya makoki mabomoto babango mokanda moye ekolo Kongo Demokratike etindeli Apple mokoki komema kompani eyi koyanola libosulu ya bazuzi.
Motindami ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU po na ituka ya bitima binene to Grand Lac moyi ekolo Chine Wang Xia akebisi po bangali bwa bitumba bongali bwa bitumba na ituka eye.
Wang Xia a lubi yango lubiloleki na maloba zwaki na likita lia conseil ya sécurité ya ONU liye litalaki matata kati na ekolo Kongo Demokratike na Rwanda alimboli ete bobe tandubendani kati na bikulu mibali bozali kaka kokobate kasi bitumba bizalinde kokoma makasi pe kubandela makati na batomboki ba M23 na mampinga maikulu Kongo Demokratike FRDC. Wang Xia alobi ete amitungisi na ndenge makambo mazali penza kobeba pe opolo lingi ya kubika ya bato lozali kobeba na monele ya ikulu Kongo Demokratike akondoli ete Kinshasa na Kigali bazali kufunda maka kupelisa moto na maloba ya kuyinana pe likama liye lizali ipona kupalengisa mobulu na etuka mubimba alobelipe matata kati na Rwanda na Burundi mai mazali po na bitumba na munile ekolo Kongo Demokratike.
koleka lyonsa batindami to ba vanda kalikolo na bitumba kati basimba mandoki na mapinga ba ekolo Congo démocratique na sanza zomi na mibale mileki elobi Amnesty International
na rapport ebimisaki lobi leki Amnesty International e pameli basimba mandoki pe mampinga koboma bato na bozangi kosambisa bango koleka beba ya bozwami na makasi nkoto tukumi satu na mwambe pe monyokolo ya basi esalamaki na sanza misato ya yambo ya mobu moye na Nord Kivu kolanda mabongisi mayima makoki mabomoto. Amnesty International e pameli bakonzi kokangisa minoko na bapandi sango pe mabongisi ma société civile. Amnesty International e pameli pe bubengani bubengani makasi kati ya bavandi bubengani na makasi kati ya bavandi bisika makili mazomaka na etuka ya Lualaba.
Koleka bato zomi bakufi mpe koleka ndako tuku mwambe e bebi na mpela ekasi e noka ki lobi loleki na basan kusu na etuka ya Ekwateur.
Moyangeli ya etuka tope etando eye udile mbela alimbuli ete mupepe makasi nde mosali mbeba ena pe bato koleka nkama bazangi bisika ya kuvanda manzanza ya ndako ya bokambi territoire mapikwami lokola pe maye mabite yelo zomi na mibale kolanda administrateur ya territoire udile mbela misala mitelemisami na mboka eye.
Kampagne electorale tobobeti tangwa ya bae bazali kuwele la libonga bia ba senateur bakambi ba bituka mpe balandi bia bango e bandi lelo na ekolo Congo démocratique mpona mikolo misato.
Uta kananga na Kasai central e pae azali e Deni Kadima moyangeli ya seni misalami mapunami na ekolo Congo démocratique asengi bae bazali kundungwana kuboya kumipesa na muibi pe kanyaka mapunami mango masengili kusalima umukolo mwa musala moko Mokoya.
Basoda ba ONU ya Pakistan ba tiki ekolo Congo démocratique nsima na mibu ntuku minei.
Basoda ba ye ba longwe na etuka ya Sud Kivu e pai bazalaki kosala mosala kati na MONUSCO to misala mia ONU na ekolo Congo démocratique. Milulu mia bulungu bwa bango misala makilelu na Kavumu na kilometre etuku misato na misato na Bukavu.
Anthony Blinken asengi ete Washington na Pekin ba kamba matata babango na koyeba mokumba bazalina yango.
Secrétaire d'État ya ekolo Amerika akomaki na Pekin lobi loleki na mobembo ya mosala lelonde masolo kati na Blinken na mokonzi ya Chine Xi Jinping.
Bobendani bozali na babitelo obia likolo ya ekolo Amerika mpona bitumba na Gaza.
Bato bayike bakangami na milulu bayekuli baba université bazali kokoba kosala na campus mingi mingi ya ekolo ya Amerika mpona bitumba biye bizali na Gaza na Israel. Milulu miango mizali kokoba mingi mingi mikolo miye longwa Los Angeles na West Kino New York na Est.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na etando ya Fizi na etuka ya Sud Kivu bato koleka nkoto minei na ndambo basili kokima bisika bya bango uto mposo mibale sika mpo na bitumba na kati na biteni mibale bya lingomba lya batumbuki ba Rwanda FDLR yango esali ete société civile ebeta ngonga. Jérémy Kuyima.
Mpona président société civile Fizi maître Jacques Alimasi ezali mpona boela ni kati ya ba généraux mibale moko auti ko kimazamba mpe mosusu atikali kasi bazali ko bendana. Maître Alimasi asengi na bakonzi ya etuka mpe ya ekolo mobimba kotala likambo liye na malamu. Tomoyoka.
Et c'est depuis le 16 avril de cette année que nous avions été alertés par la société civile sous Mao de Luleng qu'il y a un mouvement de population, déplacement de population.
Pourtant, le 16 avril, les Tozoa qui rapportent, il y a sous noyau, il y a Bissot, Kunana Lulengi. Bah, et Bissot, Ndenge Nini, Bato, Bazali Kokima, Naba Village Misusu, Mpona Komi Bomba, Sima Bitumba Kati, ya général Amanda, Mpete Ofil, Ba Village, il y a Katuku 1, Katuku 2, Katuku 3, ACL 1, B3, Motema, Walanda, Nanamilela, na groupement Yabasi Mimbi, Bakimaki, na groupement Obekuru,
Rwandaise. C'est depuis 1994.
Ba réfugié Hutu, ba Yabasi Mimbi Manduki, Bayaki, na mboka na biso Hutu 1994.
Belles se sont disputées.
Tosengi, na bakonzi ya mboka, Kozongi, Sabango, na mboka na bango, Mpo basi ba umeli mingi.
Dans cette zone. C'est pourquoi nous avions estimé saisir le gouverneur de la. On compte maintenant 4374 déplacés. Une charge pour les ménages d'accueil.
Mokambi ya sekteri ya Lulenge oyo tokutani na nzela ya telefone andimi mpe likambolie alobi azali kokotisa bakonzi ya mboka na likambolie alendisi mpe bavandi ya mboka na ye tomoyoka bino moko boyebi soki basimba manduki mibale bakabwani situation ekoki kozala ya malamu te ezali ba refugie Hutu Rwande bazalaka na zamba au na Lulenge. General Amanda na General Teofile bakabwani na zamba moko atikali kuna mpe mosusu akoti na bakartier sikoyo batikali koina na makasi mpe soki oya zamba ameki kokota na bavillage mpo na koluka bilei baninga na ye bazali kobengana bango na makasi bana bazali kokende kelasi te mpe batonanga bakimi na balokalite ya mosika FRDC ekoteli likambolie nano te sekteri ya Lulenge ezali na bisobe mpe na bangomba ya milai kati ya etuka ya Sud Kivu na eye ya Maniema pene kilometre 450 na sud ya Sud Kivu uto etando ya Fizi Jeremy Kuima pona lolaka lwa Amerika.
Na ituka ya Nord Kivu, mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike zui mokano ya kufute la ba yeko li banso mbongo ya mimekano mia examen d'eta. Lisungi shelie li pesami po na mpasi eye ba boti bazali kobona na ntina ya bitumba bia batumbo kiba M23. Fiston ise mwami.
Na komona lenge ba boti mingi bazali kobika na bwale kasi likolo ya bitumba kati na batomboke ba 23 na mpinga mekolo Kongo Demokratiki ba boti mingi bazalaki kosenga na mbula matari lisungi pona bana babango baye bazali komilengele na mimikano mia exeta mie mikosalima na mikolomizali kuya lokola na ngomba goma Priska Londa mopesi toli ya moyangi la ituka Nord Kivu na maimatali education tope matea na bokutani bwaye na bapandi sango alimbula biswete mbula matari ya kolo Kongo Demokratiki ekofute la baye kolibake lasi ya suka ya bitelo ya kati to ya secondaire mbongo ya mimikano mia examen d'état mpe asakola kite lete kozongisa misolo na baboti banso baye basila ki kofuta mbongo ena tozo ki maloba mpreska Luanda tomoyuka
to sepe li makasi po president na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azui mukano ya koprendre en charge ba frais de participation ya ba eleve nyoso ya Nord Kivu ya examen d'état to sepeli vraiment makasi pona toza po biso toza na bitumba eza vraiment pasi mingi na population ya Nord Kivu kozwa mbongo ya kofuta ba frais examen d'état za satisfaction na ba parents nyonso ya Nord Kivu po président de la République a zui décision wana ya kofuta la biso ba frais examen d'état pona bana nyonso ya Nord Kivu
baboti ba inguma mokonje tuka Nord Kivu batonisa makina isengo na ntina ya mokano mbula matari zui mpona bango baboti ba ike baye ba pesa kibiso maloba na tina likambolina batonda ki bakonzi ba ekolo na kotalo lenge ba yoki bosenga bwa bango toka bango awa
ngai penza na sepeli makasi komona ndenge gouvernement Nord Kivu esalisi biso ba para ngana zana mwana azotanga na 6e esenga kitofuta 5000 francs pona participation examen d'état melelo na sepeli komona ete gouvernement esalisi biso bana bakosala examen d'état na ya ofele tofuta tambongo te na pesi vraiment merci mingi na gouverneur Peter Chirimwami pe na ba député o nyoso basala ki plaidoyer po ete tokoma mkolo oyo bana bafuti te penza na sepeli makasi. Oui oui balobi ba o nyoso bazaki deja basi bafuti 5000 francs wana ba okende ba ozongi se la bango mbongo wana.
Ah best déjà merci na école na biso pe o mibeko o nyoso leta euti kozwa
nzoka nde bayeko limpe bazanga kite maloba na tina likambolie lipesi penza bango esengo tio kamoko na bango awa
awa na sepeli mingi na ena esengo mingi paske nga na sepeli mingi balek ba nanga ba cousin ba cousine ba otanga me awa na sepeli mingi pourquoi paske ya mer na biso au futa te gouvernement vraiment merci mingi paske oh donc oh frère ya nani ya partie sur cette état et kosomba biloko na pale.
Mwami Kolo Meleki, mbula mata etuka Nord Kivu, elobakete, baboti, bakofuta falanga nkoto nkama yoko, yambo, bayekoli, bakilasi ya kati, to secondaire, basala, mimi kanomia examen d'état, lelo, baboti batonisa mina esiango, komona lulenge bana babango, bakosala mimi kanomina mpe, bakofuta eloko yoko te. Mpona baboti, mbula matari ekomi koyoka busenga mpe mpasi na bango, na eleko eye ya bitumba bya batombo kiba 23. Wuta engumba Goma, fiston isi mwami, pona olaka l'Amerika.
Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobili eye. Lelo na monganga na salanini Dr. Bob Kabamba, monganga pe chercheur na domaine ya pneumologie, azali pe directeur ya centre ya recherche Sibiox na Colorado awa na ekolo Amerika, azali kolobela bokono ya asthme pe ba complication na yango. Tolanda.
Munganga, nazo yuka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Lilo tukolo bela bongo bokono na kombo ya asthma. Pona kolo bela likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bola munakati ya munganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngai Dr. Bob nazana na eta ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyo to lukaka bakisi pona ba maladi lokola ba asthme, ba maladi ya motema, ba maladi misusu ya mikuwa. Donc ils ont musala na salaka na États-Unis.
Dr. Bob pona kuyeba nanu bokono oyo asthme ezali nini utaka wati?
Bokono oyo asthme bat mingi bakanisa ke za maladi lokola ba grippe, ba maladi oyo bazwaka. Mais bokono asthme eutaka mingi na makila. Soki moboti azaki na asthme ako pesa ngo pe na bana. Mais situation mususu ezalaka kambu bana baza ba mikie, vraiment, bazo de la maladie ba infection ya ba poumon. Suka, tang bazo kola, ba poumon na bango e changé, c'est que ko kola na bango ba kokipe ko développer asthme. Mais situation moussousou est la kaso ki, ozo de la ba allergie. Ba allergie moussousou et o continue ko bimiselo asthme, tang ozo kola ou bien ozo exposé na biloko wana. Et ça, la co-allergie, mais bah, allergie, wata, et ça, ou y kotaka, nanzela, ya pema. Oza pema, ba, situation, oyo, boroki, kozala, ba, pulutu, ya, ba, bilo, kwa chimie, ou bien, ba, indice, nyonso, e kotaka, na zolo, ezo keta, ti, na, ba, poumon, ya, mope, koki, o, ti, ya, yo, oko, mana, az.
Docteur, na, oke, lobi, ba, koza, pe, expose, hein? Donc, kozala bisika ya ba produits chimiques, kozala na ba allergie, ndeko ki ko memela yo bokono wana ya asthme. Est-ce que ki ko lobela biso mwa na mukuse ya ba produits chimiques nini kozala exposé na yango pe ba allergie nini ndeko ki ko memela moto kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produits chimiques eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que t'es zolo, ezo kota na zolo na yo. Ba poussière, ba pollen, na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement na cigarette pe ekoki o conduire ba misusu ya ko développer AS.
Ba allergie kasi ko kiko utala ni po ba allergie zali yande na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine basala ka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe okiko mema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
kama olobi yango ba biloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa asthme po na nini po mutu wango aza expose na ba biloko wana ezo kota na zolo ezo fanda siko tango ezo fanda tango ezo kosola ozo bimisa yango te muke na muke ezo développé ba système ya inflammation o engie lo baketin nzela na yo place mupepe kotaka po ekoma na ba poumon na yo ekomi kovimba ekomi kokangama ezo kitisa espace po mupepe lekana donc petit à petit bato misusu soka fani kaka na nzela boye omoni apemi kaka nini ya ekoza poussière ekoki oza batio d'échappement yango nde ekosala ketin poumon na yo nzela wana ekoma muke mutu akomi na pasi ya kopema librement.
Kasi na ba recherche na bino kisi ezali oyo ekoki kobikisa moto na bokono ya asthme to kisi emonanaka kaka mpona kokalme bokono wana
mama toluki meti lelo bakisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso minene ezaka mpona kokalme ki lelo totrouve ata kisi moko te oyo ekoki koboma as me bakisi sikoyo tokomi kodevelope eza bakisi oyo okoki kozwa yango mbala moko na semaine ekoki kosimba apres oye korenouvele yango une semaine après wana eza deja baprogres ya ebele ete tosali.
Docteur, nalingaki natuna tosalelaka baproduit mosusu mpe na bandako mpona kosukola mpona kolongola bosoto eza lokola bato to basalelaka eau de javel ezalaka pe na solo mwa makasi est-ce que yango mpe oki omema moto soki ozali kopema baproduit wana ekomemela moto bokono ya asthme
baproduit wana mingi balobaka te soki ozoutilize baproduit wana fungola bafenetre mopepe lekana mpona nini parce que soki ofandi na yango na kati ya ndako mutu mwana ya moke ntango ekokota ye na bapoumon ekoki kobanda kodevelope moke moke asthme ekoki kobanda kodevelope affecte ketin ntango akokola akoma sensible na baproduit wana na basolo wana donc soki ozopangwisa ndako fungola fenetre lekisa mopepe kanga po soki mwana aza mwana moke akomi komela babiloko kopema basolo wana ekoki koaffecte poumon na ye lobi adevelope asthme ou bien bamaladi misusu.
Docteur, na bokono oyo ya asthme na lelo nde tozali kolobela yango tolobaki mpe tokolobela likambo litali complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme bacomplication eyaka soki mpe ye ememaka nini ezalaka ndenge nini emonanaka ndenge nini
soki moto aza na asthme et aza exposé par exemple na baproduit oyo epesaka ye allergie okomona mutu akomi na pema mokuse ou bien pema na ye ekomi azopema aosala makelele moko boye lokola sifle ezobeta donc omoni kaka mutu akomi kokosola aokosola butu mobima azokosola c'est-à-dire que azolinga pema ekota mais ezokota te na bamboka misusu baza na bakisi moko boye babengaka yango ba vasodilatateur donc akomela yango efungoli bapoumon na ye akoki kopema mai na ka misusu ekokake eloko wana ezosala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango mpa monganga na yo parceke monganga aza na bakisi mosusu akoki kotuba yo yango mpo efungola mbala moko okoka kopema mbango makambo ntango bato bazosala crise ozoutilize ba inhalateur na yo ezosala te kima mbango mpa monganga munganga akosalisa yo parce que bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e aide yo en moins d'une minute.
Docteur Bob, namonaka soki moyi eleki makasi bazali konseye na bato oyo babelaka mingi bokono ya asme bokono ya pema kosala keba kozala libanda te, eske moyi mpe ezali eloko ekokomema moto asala crise ya asme molunge makasi
te ekomema moto asala crise ya asme te me moyi esalaka ke pulutu emata bapoussière emati ba pollen e bimi. Donc siko ba pollen wanande mutu ekokiko déclencher ba crise ya asthme. Yango ba lobaka kaka soki moye bandi ko bima ba fololo ekomi ko pesa bo bata mana banda kupuna ekokiko déclencher ba crise ya asthme.
Na tango mutu asali crise elembo nini ekokiko mona ke mutu asali crise nde baloba soki mutu azosa AVC obe azosa bwe tuba e mwa tongala musapi mwa makila e bima ekokiko kolamusa ye soki mutu akangamaki me na tango mutu azali kosala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo okoki kosala nini mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki kosala ndeni mpo asunga ye.
Bato mingi oyo basalaka asthme oyo munganga ayebisi bango ke basalaka asthme bapesaka bango kisi moko boye kisi wana ezala kotia na munoko me na ka ya crise ese mutu yango aza nango na poshe na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango mutu oyo aza pembeni ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwa yango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela parce que basolution misusu eza te eza kaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmacie kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto.
Docteur Bob, mpona kosukisa eske moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport?
Ba niveau asthme est différent. Et ça n'a pas tout mis sous tout asthme que ça a que aningana tati mouvement moko amutie pe me komi mukusi. Mais ba tout mis sous tout bazana ba asthme oyo ya mutie ya o ba benga léger. C'est-à-dire que akoki komi permettre à ça la sport mais il faut azala kaka na inhalateur na pembeni pour na au cas où peme okoma mukusi a utiliser ango nde e permettre ye ke a continuer kosala sport mais sport pe misusu e permettra kaka ofungola efungola nini ba poumon na biso po tomeka kopema pe bien ça dépend de sport mais il faut atu na conseil na mbunganga na ye est-ce que situation nanga place nazali awa na asthme nivo naza nango est-ce que nakoki kosala sport mbunganga na ye akokonseye malamu.
Est-ce que pona aussi c'est sous ya suka yango yo moto a maladie ya asthme koko mema moto na liwa?
Mama, maladie ya asthme ekoki o mema moto na liwa parce que tanto solo la kana bato o baza na asthme ba okolo ba suka sali crise eza lokwa moto akoti na kse a mai azo luka pima parce que asthme ezo conduire moto vela place moto fe kotaka ezala bloqué soke bloqué osa lisu na mupepete oye kosala keta ekoki okonduire na baprobleme na niveau ya cerveau na yo ozozwa lisusu oxygène te probleme na cerveau na yo eoki entraîne bamaladi misusu pe ya grave ou bien liwa. Toza awa mpona kopesa baconseil babiloko ebele osujet ya bamaladi oyo toza surtout exposé na bamboka na biso na Congo ifoko yekola kobatela yango koevite babiloko lokola bacigarette parce que bamaladi eza ebele eloko ya simple eza te.
Merci beaucoup docteur.
Merci mama Fatuma, nzambe abatela yo.
Nzambe abatela yo mpe.
Ezala kibongo Dr. Bob Lubamba utolo lakala Amerika yangonde sukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala utolo lakala Amerika tolobela ki na itando ya Fizi na ituka ya Sud Kivu bato koleka nkotominei na ndambo basili kukima bisika bya bango uto mposo mibale sika mpo na bitumba na kati ya biteni mibale bya Lingumba bya Batumboki ba ekolo Rwanda FDLR matondo mingi na baibanso ba pesi biso mapoko na nzela ya masini ezalaki bongo Michel Joseph pe Joseph Kill boki bokoki kolanda sango ya mokililelo na vewalingala.com tuna ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook, Instagram pe X botika la malamu onde tokutani lisusu sima ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC boboto o mabotwa mabino basuka.